Confirme un procedimiento. Imos al tardo 400 o 670. ¿Todo preparado?
Tecleas muy rápido, ¿no? Sí, Buki.
Por supuesto, fuches ti quien me aprendeu a facelo.
Ah, espera un momento. Sería más rápido con A8. Déjame probar.
Vaites, ahora sí que va rápido. Hola, ¿ya acabaste de prepararlo, Maggie?
Sí, más o menos. Ya está listo para pasar la revisión de hoy.
Muy bien, Ritsuko. E iso que tiñas tres seccións ao mesmo tempo.
O café está frío.
Sistema Magic. As tres seccións remataron a autoavaliación.
Non se atopou ningún fallo na revisión periódica número 127.
De acordo, moitas grazas. Descansade ata que comece a prova. Non hai ningún fallo. É como se para a miña nai non pasase o tempo e só eu fos avellentando.
Un pequeno intruso.
Como? Teño que sacar a roupa outra vez?
Desde aquí é unha zona esterilizada. Non abonda con ducharse e cambiar a roupa.
Pero por que teño que facer unha prova de piloto automático?
Os tempos avanzan moito e a tecnoloxía do SEBA tamén ten que avanzar cos tempos. Por iso precisamos datos actualizados.
Ben, xa estamos aquí como ti querías. Duchámonos 17 veces.
Moi ben, rapaces. Agora entrad en ese cuarto e colocádevos nas cápsulas.
O qué?
Non te preocupes, a cámara está desconectada. Garántovos que teredes intimidade.
Non é un problema de intimidade, Ritsuko, senón de sentimentos.
O propósito desta prova é conectar directamente sen contar coa protección do traxe. Asuka, é unha orde.
Ai, vale, pero non miredes para min.
Os pilotos están colocados nas cápsulas.
Principia a prova.
Principia a prova. Memorización de datos do piloto automático. Conexión de simulación.
Conexión ao sistema.
Conexión de simulación baixo control de Maggi.
Que rápido vai todo. Maggi traballa moi ben, non? Parece mentira que empregara unha semana na primeira prova.
Calcúlase que a prova durará 3 horas.
Como estades?
Semella distinto.
Sí, é distinto das outras veces.
Teño unha sensación extraña. Noto máis tacto na man dereita, pero non no resto do corpo.
Rei, simula o movemento do brazo.
Vale.
Estamos procesando os datos.
Parece que non hai problemas. Pon a Maggi en funcionamento normal. Que dilema. Imagino como debe ser a persoa que creou ese sistema.
Pero que dis? Fuches ti que non creou, non?
Non sabes nada de nada.
Claro, ti nunca falas dos teus asuntos privados, como fago eu de cote.
Tes razón. Eu só puxen en marcha o sistema. Pero a persoa que creou a teoría básica do sistema foi a miña nai.
Estáse comprobando, non?
Sí, certo. Son as pezas que trouxeron hai 3 días. Son as que están avariadas.
Ah, é o número 87.
Se amplío a imaxe, aparece unha especie de mancha. Non sei que pode ser.
Non é unha corrosión. Cambia a temperatura e a intensidade da corrente. Xa detectamos varios casos de deterioro na zona esterilizada.
A calidade diminuiu porque se reduciron os 60 días necesarios para a construción. Penso que a construción do edificio B foi un desastre.
Esa obra comezou tras a aparición do anxo.
Sí, non me extraña que estean todos moi cansados.
Procura que mañá este arranxado, senón Ikari ha se queixar.
De acordo.
Outra vez a filtración.
Non, desta volta trátase dunha corrosión na parte superior.
Maldita sexa. Vaies afectar ás probas?
Non, de momento creo que non.
Daquela continúa. Non podemos interromper a prova por unha parvada de nada. Ademais, Ikari ten nos controlados.
De acordo. Situación de adaptación correcta.
Conexión da cápsula de simulación con Eva a través dun simulador corporal.
Eva número 0 conectado.
O campo antiterror aparecerá cunha intensidade de 2.
Que sucede?
Alerta de contaminación na planta da unidade Sigma.
Corrosión no número 87, está xerando calor.
Ocorre algo anormal no tubo número 6.
A zona de corrosión aumenta considerablemente a unha velocidade enorme.
Deted a prova, desconectade de contado o tubo número 6. De acordo.
...60, 38 e 39, todas pechadas.
Corrosión na 6.42.
Temos problemas, a corrosión está avanzando a través da parede. Preparade a polisome. Poñed o láser en aceleración máxima. Dispararemos en canto entre.
A corrosión está chegando ao 6.58, xa temos aquí.
¡Rey!
O simulador corporal de Rey está se movendo.
¡Non pode ser!
¡Estás espallando a corrosión! ¡Está afectando a parte inferior do simulador corporal!
Desconecta agora mesmo todas as cápsulas. Usade o láser.
É un campo antiterror.
Imposible. Pero que é iso?
O sangue é azul. Estou segura de que se trata do anxo.
O anxo? Pero como permitistes que entrara o anxo?
Sinto, señor, pero...
Non busques excusas. Pechade de contado a central Dogma e arredade a da unidade Sigma.
Pechada e arredada da unidade Sigma.
Abandonade todos a cabina, rápido, saíde!
¡Corre, rápido!
¡Pulide, pulide! ¡Rápido, rápido!
Pero que faz? ¡Vamos!
A central Dogma está pechada e arredada da unidade Sigma.
Sí, entendido. Encárgate ti. Detede a alerta.
Alerta detida.
Ao goberno xaponés e á comisión diremoslles que houve un fallo no sistema de alerta.
Sí, señor. A corrosión está se espallando desde a cabina Primnoa ata a unidade Sigma.
É moi perigoso.
Sí, está demasiado preto, Dadán. Intentade deter a corrosión nas unidades Sigma. Non importa sacrificálo, Geofron. Como estamos, Eva?
Están na cabina número 7. Cando recollamos os pilotos, poderemos sacalos.
Non esperedes a rescatar os pilotos. Sacádeos agora mesmo á superficie.
¿Eh?
Ademais, o Cero ten prioridade. Se é preciso, podedes abandonar os outros dous.
Dixo que tiña prioridade o Cero.
Pero, señor, sen os Eva non daremos acabado co anxo.
Se a corrosión chega ata os Eva, será o final de todo. Obedecede.
Sí, señor.
Dentro de 60 segundos, a central Dogma e as unidades Sigma estarán totalmente pechadas.
Iso é un anxo. Non poderei cumprir a miña misión.
A central Dogma está totalmente pechada. A parte inferior foi invadida por un obxecto extraño.
Que podemos facer contra os anxos sen os Eva?
Mira, ese é o nivel da auga pesada. É onde hai máis oxíxeno.
É moi doado coñecer os seus gustos.
Como se está mantendo o nivel de pureza, a zona onde había ozono aínda non está corroída.
Daquela é pouco resistente ao oxíxeno.
Sí, pode ser.
Inxectamos ozono. Aumentamos a densidade.
Está funcionando.
Que che parece?
Recuperará a zona A e a zona B.
O perímetro do tubo recuperou o seu estado.
Na zona central hai moita tensión.
Sí, inxectade máis ozono.
Que extraño.
Pero que? Está aumentando.
Que raro, está subindo a temperatura.
A corrosión estás espallando outra vez.
É certo, deixou de facer efecto ao ozono.
Desta volta está consumindo o ozono.
Detede a inxección do ozono. Meu Deus. Fixadevos, está avanzando.
Que está pasando?
Alguén intenta introducirse no computador. Un pirata.
Neste intre. Merda, probarei co modo C.
Desconxelade o muro de protección. Probarei coa entrada simulada.
Entrada simulada rexeitada.
Faltan 18 segundos para a detección.
Despregaremos a barreira.
Atravesou a barreira.
Volvemos probar coa entrada simulada.
Non pode ser obra dun ser humano.
Detección confirmada. Está dentro do complexo, no subterráneo B. Está na cápsula Primno.
Está cambiando o motivo óptico luminoso.
As liñas que brillan son os circuitos electrónicos. Trátase dun computador orgánico.
Probarei coa entrada simulada. Fallou! Temos interferencias.
Desconectade o cable principal.
Non podo, non obedece as miñas ordes.
Daquela utilizade o láser.
Despregou un campo AT, non dá resultado.
Está accedendo ao banco principal da sección de seguridade. Está descifrando o contrasinal. 12 números, 16 números. Entrou.
O pirata entrou na sección principal de seguridade. Está lendo os datos, non podemos facer nada.
Que se propón ese pirata?
Está probando a clave de acceso. Ese código M familiar, maldita sexa. Está intentando entrar no sistema Maggi.
Desconectade o sistema IO.
Comeza a conta atrás. 3, 2, 1.
¡Non lo damos desconectado!
O Anxo está entrando no computador. Puxos en contacto con Melchor. Meu Deus, o Anxo está nos invadindo. O Anxo está reprogramando a Melchor.
Iniciado o proceso de autodestrucción de Melchor. Denegado, denegado, denegado.
Agora Melchor está intentando invadir a Baltasar.
¡Oh, merda! Vai demasiado rápido para nós.
A súa velocidade de cálculo é extraordinaria.
Cambiade a modo lógico. Código de sincronización cada 15 segundos.
¡De acordo!
Canto tempo poderá aguantar?
Calculo que 2 horas á velocidade que vai.
Non imaginaba que Maggi podería converterse no noso inimigo.
Parece que é un microrobot. É un anxo do tamaño dunha bacteria. Vai aumentando de tamaño e desenvolvéndose rapidamente ata chegar a ter unha intelixencia superior.
Evoluciona?
Sí. Sabemos que andan sempre cambiando de forma, buscando un sistema axeitado para poder adaptarse a calquera situación.
Adaptabilidade máxima. É o procedemento natural de todos os seres vivos.
Procura sempre mellorar os seus puntos febles para poder acadar o seu obxectivo. Non lle importa nada morrer no intento. O único que pode facer é suicidarse con Maggi. Propoño a destrucción inmediata do sistema Maggi.
Imposible. Iso significaría a desaparición da nosa central.
Farei a solicitude a través do Comité de Estrategia.
Diso nada. É un problema que ten que solucionar o Comité Técnico.
Por que és tan teimuda?
Todo isto é produto dun fallo que cometín eu.
Nunca cambiarás, Ritsuko. Sempre pretendes ocuparte de todo sen pedirlle axuda a ninguén.
Se o anxo segue a desenvolverse, atoparemos algunha solución.
Pretendes acelerar o seu desenvolvemento?
Sí.
O desenvolvemento só conduce a un final, a morte segura.
O único que temos que facer daquela é acelerar o seu desenvolvemento ata que morra.
Se o anxo pensa que hai unha maneira de sobrevivir, podería elixir vivir con Maggi.
Pero, como o faría?
Se o obxectivo é o ordenador, conectaremos directamente Gaspar o anxo. Intentaremos piratear a Melchor para podermos mandar un programa de autodestrucción. Pero
tamén poderíamos eliminar a protección contra o anxo ao mesmo tempo.
Quen será máis rápido, o Anxo ou Gaspar? É un duelo.
Sí.
Como podemos saber se ese programa chegará a tempo? Porque se invade a Gaspar non haberá nada que facer.
Sempre cumpro a miña palabra.
Alerta vermella. Alerta vermella. Hai unha urxencia na central de NERV. Evacuación do persoal de categoría D. Evacuación do persoal de categoría D.
Que... que é iso, Ritsuko?
Son as anotacións do creador.
É increíble! Son códigos de acceso! Os códigos secretos de Maggi!
Daquela hai trucos para manexalo, Maggi.
Ah, podemos ler todas estas anotacións! Mira! Este é o código especial do INT! Claro! Así poderemos programar con moita máis velocidade, non si?
Grazas, mamá. Coa túa axuda conseguireino. Dama chave.
Estou me acordando de cando estábamos na universidade.
Dama o panel 25.
Oh, Ritsuko, por que non me contas algo de Maggi?
Hecho unha historia moi longa e pouco interesante. Coñece o sistema operativo de implantación de personalidade?
Sí, é un sistema que implanta personalidades nos computadores orgánicos de sétima xeración. É a técnica que se está utilizando no SEBA, non si?
Diz que o Maggi foi un dos primeiros en probalo. É a técnica que desenvolveu a miña nai.
Daquela ten implantada a personalidade da túa nai?
Sí. O certo é que este é o cerebro da miña nai.
Claro, por iso querías protexer a Maggi.
Pois non, se che digo a verdade, non me levaba demasiado ben coa miña nai. Fíxeno por interese científico.
Non pode ser. Invadiu Baltasar completamente.
Aprobada a solicitude de autodestrucción da central. A destrucción terá lugar 20 segundos despois de que o decidan os membros do comité. A destrucción terá unha profundidade de menos 280, menos 150 e planta cero. Segundo a normativa especial 582, cómpre tomar medidas.
Baltasar comeza a invasión de Gaspar.
Vai máis rápido que nós.
Non podemos con él.
20 segundos para autodestrucción.
Meu Deus! Dentro de 18 segundos Gaspar caerá nas súas mans.
15 segundos para autodestrucción.
Ritsuko, apura!
Non te preocupes, vai me sobrar un segundo, misato.
Só un segundo!
Sí, 9, será suficiente.
8, 7, Maggi, 6,
preparada.
5, 4, 3,
agora.
2, 1, 0. A central de intelixencia cancelou a secuencia de autodestrucción.
Sí!
Tamén se anulou a lei especial 582. O sistema Maggi vai se normalizar. Alerta vermella anulada, alerta vermella anulada. Volvan aos seus postos. A unidade Sigma recuperou a normalidade.
Que estará pasando aí fora?
Reactivación de Maggi.
Ai, non podo ir a ningures, estou espida. Por favor, que alguén me axude.
Xa vou pra vella, cústame moito traballar toda a noite.
Volviches cumprir a túa palabra. Toma, bebe.
Grazas. Misato, esta é a primeira vez que me sabe ben un café feito por ti. A miña nai díxome unha noite, pouco antes de morrer, que Maggi tiña tres personalidades distintas. A dunha científica, a dunha nai e a dunha muller. Maggi foi creada con esas tres características diferentes. Pero creo que tamén ten os dilemas dos seres humanos. Cambiei un pouco o programa, aínda que todo o mundo pensa que segue igual.
Non sei, pareceme que eu nunca serei nai, así que non podo entender a miña nai nese papel. O certo é que como científica sinto un gran respeto pola miña nai, pero como muller cheguei a odiala.
Sí que estás faladora.
Sí, tiña ganas de falar. Verás, en Gaspar estaba implantada a personalidade da muller e a miña nai defendeu ata o final a súa condición de muller. Pareceme lógico.